Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Al-Xamaniy mamlakatni g'arb yordamisiz taraqqiy ettirishga chaqirdi. AQSh Davlat Departamenti 25-aprel kuni Turkiya tomonidan Suriya va Iroq shimolida kurd jangarilari manzillariga zarba berilganidan qattiq tashvish bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xamaneyi prezidentlikka nomzodlarni amaldagi davlat rahbari Hasan Ruhoniy siyosatini davom ettirmaslikka va mamlakatni g'arb yordamisiz taraqqiy ettirishga chaqirdi. Nomzodlar iqtisodiy muammolarni hal etishda milliy imkoniyatlardan kelib chiqib harakat qilishlari zarur. Chet eldan madad kutish kerak emas, dedi Xamaneyi musulmon davlatlari elchilari bilan Tehronda 25-aprel kuni o'tgan uchrashuv chog'ida. Eronda prezidentlik saylovi 19 may kuni o'tkaziladi. Mazkur saylovda Ruhoniyning asosiy raqibi Ibrohim Raisi bo'lishi kutilmoqda. U prezidentlikka saylanib qolsa, yiliga 1.5 million ishchi o'rni yaratishga va'da berayotir. Prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Maykin Flin 2015-yilda Rossiya shirkatidan pul olgani va bu haqda rahbariyatni ogohlantirmagan ortidan aybdor deb topilishi mumkin. Ma'lumotda aytilishicha, sobiq general-leytenant Flin Rossiyaga qilgan safarida prezident Putin bilan RT telekanali uyushtirgan tantanali ziyofatda ishtirok etgan. Telekanal Flinga $33,000 haq to'lagan. Vakillar palatasidagi saylovlarni kuzatish bo'yicha Respublikachilar qo'mitasi Jason Chaffetz.
As a former military officer, you simply cannot take money from Russia, Turkey, or anybody else. And it appears as if
sobiq zobit sifatida Rossiyadan, Turkiyadan yoki qandaydir boshqa bir davlatdan pul olishga mutlaqo haqsiz edi. Lekin bu pullarni olgan, bu noto'g'ri qadam bo'lgan va qonun buzilishi holati hisoblanadi, deb bildirdi. AQSh Davlat Departamenti 25-aprel kuni Turkiya tomonidan Suriya va Iroq shimolida kurd jangarilari manzillariga zarba berilganidan qattiq tashvish bildirdi. Davlat Departamentiga ko'ra, mazkur hujum Islom davlati guruhiga qarshi kurashayotgan AQSh rahbarligidagi koalitsiya bilan maslahatlashilmasdan turib amalga oshirilgan. Turk hukumati qurolli kuchlar Iroqning Sinjar va Suriya shimol-sharqida kurdlarga qarshi havo hujumlari uyushtirganini tasdiqladi. Anqaraning bildirishicha, mazkur hujumdan ko'zlangan maqsad kurd ishchi partiyasi jangarilarining Turkiya hududiga qurol jo'natish harakatini to'xtatish bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi.
Видимо, это тоже часть их стратегии попытаться обвинить в афганских провалах.
Bu ham ular o'ylab topgan strategiyaning bir qismi bo'lishi ehtimol. Bu strategiyaga asosan Washingtonning Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizliklarida Rossiya aybdor qilinadi. Bu hamkorlar o'rtasida qabul qilib bo'lmaydigan harakatdir, deb bildirdi. Lavrov 24-aprel kuni AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng Kobulda bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblagan edi. Yangi media texnologiyalarini senzura qilish tobora murakkablashib borayotganiga qaramay, repressiv hukumatlar tomonidan qamoqqa olingan va o'ldirilgan jurnalistlar soni ko'paydi. Bu haqda Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi ijrochi direktori Joel Simon 25-aprel kuni navbatdagi yillik hisobot taqdimoti paytida bildirdi.
Governments are becoming increasingly sophisticated. They recognize the power that this
hukumatlar informatsiyaning naqadar kuchli vosita ekanini anglagan holda to'siq qo'yish uchun yanada yangicha usullarni o'ylab topmoqda. Shuning uchun ular so'z erkinligi va jurnalistlar huquqlariga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishdan boshlab hukumatga informatsiyani boshqarish, nazorat va manipulyatsiya qilish imkoniyatini yaratuvchi strategiyalargacha o'ylab topmoqda, dedi Simon hisobotda. So'nggi 5 yil ichida jahonda 332 jurnalist o'ldirilgani qayd etilgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda hokimliklar bozorlar rekonstruksiyasi bo'yicha prezident qarorini bajarishga kirishdi. Savdogarlar sarson qolmoqda. O'qituvchiga elektr uchun ortiqcha haq to'lab kvitansiyani prokurorga topshirish buyurildi. Barselona futbol jamoasi g'alabasini o'zbekistonlik fanatlar karnay surnay bilan nishonlamoqda.
To'g'ri, biroz haddidan oshishdek ko'rinadi boshlanglar, lekin xalqimiz o'zi baribir futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi.
Taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov bilan suhbat. Markaziy bank tadbirkorga bank kartasini boshqa birovga berishga ruxsat berdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonning aksar shahar va tumanlarida hokimiyatlar mamlakat prezidentining dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ular o'rnida zamonaviy savdo majmualari qurish haqida o'tgan oy qaror chiqarish ortidan bozorlar va uning ichidagi do'konlarni buzishga kirishgan ayrim tumanlarda hokimiyatlar do'koni buzilganlarga tovon puli berilmasligi, do'konlarini ham ularni o'zlari o'z hisobidan buzishlari haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dushanba kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xatlarini olishdi. Siz tomonidan ushbu xususiy binoni 5 kun muddat ichida o'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan buzib olishingiz talab etiladi deyilgan tuman hokimi muavini nomidan yozilgan ogohlantiruv xatida. Hokimlik rasmiylari esa bozordagi qayta qurish ishlari respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan va yirik bunyodkorlik loyihalarining bir qismi ekanini ta'kidlaydilar. G'allaorol tumani hokimiyatining Ozodlik suhbat lashkan mulozimiga ko'ra, tuman markazidagi bozor o'rnida zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan supermarket qurilishi sabab u yerdagi barcha do'konlar buzilishga tushgan. Bozorda 110 ta do'kon bor, ularning hammasi buziladi va bozor o'rnida 150 ta rastali supermarket quriladi. Do'koni buzilganlarga shu rastalarni ijaraga beramiz, dedi hokimiyat mulozimi. G'allaorol tumani bozoridagi ismi sir qolishini istagan do'kon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda savdogarlarning mulkchilik huquqlari buzilayotganini ta'kidlaydi. Hokimiyat yangi qurilgan supermarket rastalarini birinchi navbatda do'koni buzilgan savdogarlarga berishni va'da qilmoqda. Lekin yangi supermarket qurilgunga qadar bozor qayerga ko'chirilishi, g'allaorolliklar bozor o'char uchun qayerga borishlari haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Hokimiyatdagilar ham bu savolga javob bera olishmadi. Hozir buni hokim bilan bozordagi do'kon egalari bilan maslahatlashyapmiz. Do'kon egalari bozorga yaqinroq joydan xohlashyapti, lekin buni iloji yo'q. Supermarketni xudo xohlasa mana shu mustaqillik kuniga topshiramiz, shungacha ularga biron joydan vaqtinchalik joy berib turamiz, deya ta'kidladi G'allaorol hokimligi mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu kunlarda shahar va tuman hokimliklari bozorlarni rekonstruksiya qilishga kirishgan. Kuzatuvchilar, buzabuzlardan asosiy maqsad shahardagi va tumanlardagi bozordagi rastalarni qayta sotish ekanini aytishadi. 25 mart kuni O'zbekiston prezidenti 2017-19 yillarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ayni qarorga muvofiq kelasi 2 yil ichida Qoraqalpog'iston va viloyat va Toshkent shahridagi barcha mavjud dehqon bozorlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, xatlov natijalariga ko'ra rekonstruksiya qilinadi. Qarorda rekonstruksiya ishlari O'zbekiston Milliy bank kreditlari shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari mablag'larini yo'naltirilgan holda amalga oshirilishi aytilgan. Bozor rekonstruksiyasi uchun ajratilgan kreditlar esa rastalar ijrasi va bozordagi sotuvdan tushgan mablag'lar hisobidan 5 yil ichida qaytarilishi lozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik yakka tartibdagi tadbirkor bundan buyon bank kartalaridan ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan umuman har qanday xarajatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. U hatto bank plastik kartasini boshqa shaxslarga foydalanish uchun berishi ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan milliy valyutadagi bank kartalaridan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritgan bu o'zgartirish shu paytgacha amal qilib kelgan o'zbekcha tartibning mantiqqa zid yana bir jihatini yodga soldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonov tomonidan 8-yilning 19-iyulida imzolangan qaror bilan tasdiqlangan nizomda yakka tartibdagi tadbirkor bank kartalaridan foydalanilgan holda amalga oshirishi mumkin bo'lgan operatsiyalar belgilab qo'yilgan. Ya'ni shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor faqat bevosita ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlarni bajarish faoliyati bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari uchun bank kartalaridan to'lovlarni amalga oshirishi mumkin edi. Tijorat banklaridan birining Markaziy bank joriy etgan yangi tartibdan xabardor mulozimi Ozodlikka endilikda yakka tartibdagi tadbirkorga bank kartasidan foydalanishi uchun har qanday cheklov olib tashlanganini aytdi. Markaziy bank bayonotida keltirilgan har qanday cheklov olib tashlangani to'g'risidagi gapni takrorlagan bankir nizomning 11-bandida belgilab qo'yilgan me'yor o'zgarmaganini aytdi. 11-bandda bunday deyilgan: yakka tartibdagi tadbirkor bank kartasi orqali naqd pul mablag'lari berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Tijorat banki mulozimining aytishicha, bu me'yor o'zgarishsiz qoldi. Yakka tartibdagi tadbirkorning bank kartasidan faqat oylik ish haqi uchun naqd pul ko'rinishida berilishi mumkin, dedi bank mulozimi. Toshkentlik tadbirkor Mahmudjon aka yakka tartibdagi tadbirkor emas, uning mikrofirmasi bor, u yuridik shaxs, lekin uning o'g'li yakka tartibdagi tadbirkor. So'nggi yangilikdan xabari bor Mahmudjon aka AQShda o'qib O'zbekistonga qaytib kelgan o'g'lining biznes haqida gapirarkan bunday dedi:
"Mani o'g'lim xususan hozir chiqarayotgan mahsulotini Amerikaga eksport qilish uchun taraddudda turibdi. O'zi Amerikada o'qib kelgan o'g'lim. Shu mahsulot texnologiyalarini olib kelib yakka tartibdagi holatda mahsulotini xudo xohlasa Amerikaga eksportini boshlayapti. Xudo xohlasa."
Toshkentlik tadbirkorning fikricha, o'g'lining ishi yurishiga bir tomondan xo'jalik subyektlariga chet el valyutasi tushumini majburiy sotish tartiblariga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 1-fevral kungi qarori, ikkinchi tomondan Markaziy bankning yakka tartibdagi tadbirkorlar bank kartasidan foydalanishga nisbatan cheklovlarning bekor qilingani yaxshi omil bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosiga shikoyat bilan murojaat qilgan Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani o'qituvchilari ularda elektr uchun qo'shimcha to'lovni amalga oshirish talab qilinayotganini iddao qildi. Biroq tuman xalq ta'limi rasmiylari bunday talab qo'yilmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining Ozodlikka yozishicha, aholining elektr energiyasidan qarzdorligini kamaytirish maqsadida mahalliy hokimiyat yana o'qituvchilardan pul yig'ayotgani ularni g'azabga keltirgan. Maktabimiz direktori majlis qilib, har bir o'qituvchi elektr uchun 40 ming so'mdan pul to'lab kvitansiyasini olib kelib topshirishni buyurdi. Direktor bu kvitansiyalarni tuman prokuraturasiga olib borib topshirishim shart ekan, ular bitta-bitta tekshirib chiqadi ekan dedi. Barcha o'qituvchi darg'azab, chunki shunda ham ularning har oylik maoshlaridan gaz va elektr uchun pul ushlab qolinadi. Hech kimning qarzi yo'q, deb yozadi o'qituvchilar Ozodlikka yo'llagan maktubida. Qaysi maktabda ishlashi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, ish haqi 100% plastikda bo'lgan o'qituvchi uchun bu yana bir ortiqcha tashvish bo'lgan. Pulni tuman elektr tarmoqlari hisobiga o'tkazib, kvitansiyamizni yana 200 so'mga kopiya qildirib, maktab direktoriga topshirdik. Vaholanki, mening o'zimdan elektr tarmoqlari idorasi 300 ming so'm qarzdor. Bu qanaqa siyosat bo'ldi? Ishlatmagan elektr uchun yana pul to'lashga majbur qilishadi. Bu yana ortiqcha tashvish. Hali fermerga suv ol, hali qarzdorlarni ro'yxatga ol, hali uyma-uy yurib pensionerlarni plastikka o'tkaz, hali kuzda paxtagacha, xullas, hokimiyatning o'qituvchini eshak qilib minib olmagani qoldi xolos, deydi o'qituvchi. Kasbi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning elektr energiya uchun qo'shimcha pul to'lov qilishga majburlanayotganini inkor qildi.
Bizaga undaqa topshiriq hech qanday bo'lmagan aka. Aka xonadonlarga o'zini xonadoniga pulxona quradigan bo'lishing so'rashingiz.
Yo, shunda ham o'qituvchilarni maoshidan ushlab qolinadi-ku elektr energiyasi va gaz uchun. Shunda ham ushlab qolasizlar-ku. Bu ortiqcha emasmi 40 mingdan?
Aka, biz ushlab qolmaymiz. U o'zi 31 tartibda mana qilinadi. Qo'shimcha agar ko'p iste'mol qilgan bo'lsa so'raydi. Sizga hech qanday majburiyat, hech qanday topshiriq bo'lmagan.
dedi Xalq ta'limi bo'lim mudiri Shoymardonov. Kasbi tumani prokuraturasidan bu haqda izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda o'qituvchilarning maoshlaridan turli xil tadbirlar, yoshlar, sport tashkilotlari va xayriya jamg'armalari uchun pul ushlab qolinishi odat tusiga kirgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda 60 ta shaharni suv bosdi va 100 dan ochiq trassani suv yuvib ketdi. Moskvada ish beruvchi tomonidan aldangan jizzaxlik g'oliblik endi jinoiy javobgarlikka ham tortildi.
Pulimiz yo'q, yashashga joy yo'q, kvartirada suv bermaganmisin, chiqarib olib ko'chadamiz, qayerga borishni bilmayapmiz.
Eron Oliy sudi josuslikda ayblanayotgan ayolga chiqarilgan hukmni kuchda qoldirdi. Ozodlikda yangi portal rukni, militsiya bedodliklaridan noligan toshkentlik yigit shikoyati.
Prezident virtual qabulxonasiga telefon qildim. Ular kel ishni prokuraturaga berdi. Men bugun mana boshlanib keldim. Portalning foydasi sezildi lekin.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda bir hafta muqaddam boshlangan suv toshqinlari shu kunlarda ham to'xtamagani xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'istonning 7 viloyatidagi 60 ta shaharni suv bosgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istondagi suv toshqinlari oqibatida xalqaro va mahalliy ahamiyatga ega 100 dan oshiq trassani suv yuvib ketgani ma'lum qilindi. Xabarlarda tabiiy ofat natijasida 6 odam halok bo'lgani ham aytilmoqda. Biroq rasmiylar hozircha bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Shu kunlarda ham aholini xavfsiz joylarga ko'chirish ishlari davom etayotgani bildirilmoqda. Ahmola viloyatida o'tgan yili qurilgan otbosar dambasi buzilib, 269 turar joy va maktabni suv bosdi. Yana 130 bino suv ostida qolishi mumkin. Bu yerda mingdan ortiq odam boshqa joylarga ko'chirildi. Suv bosgan hududda yashovchilardan biri Qozog'istondagi mahalliy telekanallardan biriga bergan intervyusida bizning hokimiyat bu damba aholini suv toshqinidan saqlaydi deb va'da qilgan edi. Bu dambani qanday qurishgani noma'lum. U yerdan bu yerdan bir nimalarni topib kelib qurib qo'yishganga o'xshaydi. Dambani qurishda beton ishlatilmagan deb bildirdi. Qozog'iston bosh vaziri Baqitjon Sag'intoyev hukumat yig'ilishida otboslardagi dambani qaysi shirkat barpo etgani va uni qurishga qancha mablag' sarflangani bilan qiziqdi. Bunga javoban Ichki ishlar vaziri Qalmuhanbet Qasimov damba qurilishiga mahalliy hukumat 200 million tanga ajratgan. Qurilish ham mahalliy hukumat tomonidan olib borilgan. Hozir bu borada jinoyat ishi qo'zg'atildi deb javob berdi. Suv toshqini poytaxt Ostonaga yaqinlashib qolgani xabar qilinmoqda. Shuning uchun ham Ostona suv omboridagi ortiqcha suvni shahar chetidagi hududlarga oqizish bo'yicha choralar ko'rilyapti. Bir hafta muqaddam boshlangan suv toshqini shu kungacha Aqto'bu, Qarag'anda, Shimoliy Qozog'iston, G'arbiy Qozog'iston, Qo'stanay, Ahmola, Pavlodar viloyatlaridagi qator shahar va qishloqlarga kirib keldi. Uyimiz suv ostida qoldi, devorlari yorilib ketdi, endi qayerda yashaymiz, bilmaymiz, deydi Aqto'boliklardan biri. Internetda tarqatilgan video tasvirlarda Qozog'istonning suv qoplagan hududlarida qayiqlarda suzib yurgan odamlarni ko'rish mumkin. Mazkur hududlarda maktablar, kasalxonalar va boshqa ijtimoiy idoralar vaqtincha yopildi. Tabiiy ofat yuzasidan tarqatilgan turli xabarlarda aytilishicha 8 mingga yaqin odam uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Qozog'istonda deyarli har yili shu kabi suv toshqinlari yuz berib turadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ish beruvchisi tomonidan taqdim etilgan patenti qalbaki bo'lib chiqqan 27 yashar jizzaxlik G'olib Omonqulov Moskva politsiyasi tomonidan 4 kunga hibsga olindi va ishi barobarida yashab turgan joyidan ham ayrildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaga atigi 4.5 oy oldin ish izlab kelgan g'olib o'z ish beruvchi menejeri tomonidan aldangani ortidan jiddiy muammolarga duch kelganini aytadi.
Moskvada Ashan degan bir katta gipermarketga ishga joylashdim-da men. Meni menejerim dokumentlarimni so'radi. U menga o'sha yerda ishlashim uchun patent bilan bejik berdi. Produktni olib, sotib chiqadigan tileshka. O'shanda qada ishlaysan dedi, shuni paryodga qilasan, ishga joylashdim. Oyliging 25 ming dedi, har oyiga 4 ming men o'sha patent qilib berganim uchun menga o'sha 4 mingni olib qolaman. Yaqinda 3 politsiya keldi, mendan dokumentlarimni so'radi. Hamma narsam yaxshi chiqdi-da, patentim farshifga chiqyapti-da.
Dedi g'olib. O'zbek muhojirining aytishicha, shundan so'ng u Moskvaning Bratsheva tuman politsiya bo'limida 4 kun ushlab turilgan. Halbak patent qilib bergan Ashan gipermarketi menejeri esa g'olibni unga qarshi ko'rsatma bermaslikka ko'ndirgan.
Bo'yniga olsin, men o'zim yordam qilib chiqarib olaman deganda, bo'lmasa katta shtraf bosilar ekan deganiga men uni o'ylab shu narsaga qo'l qo'yganman bu yerda. Mana uje bir oydan oshdi, bular na meni qo'yib qo'yvormayapti, qo'limga pasportimni ham bermayapti, na sud bo'lmayapti, ish yo'q.
Dedi g'olib. G'olib 2 nafar farzandi bilan qishloqda qolgan onasining ahvoli yomonlashgani sababli Rossiyadan chiqib ketishga qaror qilganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik muhojirning rafiqasi ham patentning qalbaki bo'lib chiqish ortidan nochor ahvolda qolganini aytadi.
Biz hozir mana shu addelda o'tiribmiz hozir 2-3 kundan beri pashta uyimizda kvartiradan ham bizni chiqarib yuborgan sarson bo'lib yuribmiz.
Dedi o'zbekistonlik ayol. Bratsheva tuman politsiya bo'limiga bir oy davomida qatnashga majbur bo'lgan er-xotin rus tilini yaxshi bilmasligi sababli tergov nega buncha uzoq cho'zilayotganini tushunmayotganini aytadi. Bratsheva tuman politsiya bo'limining g'olib ishi bilan shug'ullanayotgan tergovchisi Natalya Pavlenko o'zbek muhojiriga nisbatan jinoiy ish ochilgani sababli pasport va boshqa hujjatlar vaqtinchalik musodara qilinganini aytdi.
Занимались для исследования, потому что у нас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 320.
Hujjatlar tekshirish uchun musodara qilingan. Bitta hujjati qalbaki chiqqani sababli qoida bo'yicha qolganlarni ham tekshirib ko'rishimiz lozim. Tergov cho'zilib ketganiga esa O'zbekistondagi pasport bo'lim xodimlarining loqaydligi sabab bo'lmoqda. Biz bir oy oldin jo'natgan g'olibning pasport olganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma haqidagi so'rovnomamizga ular ana jo'natdik, mana jo'natdik bahonalarini qilmoqda dedi tergovchi Natalya Pavlenko. Natalya Pavlenko politsiya suddan g'olibga qamoq jazosi tayinlamasdan eng kam miqdorda jarima so'rashini ham ma'lum qildi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iron Oliy sudi josuslikda ayblanayotgan ayolga chiqarilgan hukmni kuchda qoldirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Iron Oliy sudi milliy xavfsizlikka tahdid solishda ayblanayotgan Nozanin Zaxari Redklifga chiqarilgan 5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu vaqtda xalqaro matbuotga uning oila a'zolari ma'lum qildi. Nozanin Zaxari ham Britaniya ham Iron fuqaroligiga ega bo'lib, Thomson Reuters Foundation xayriya jamg'armasining loyiha menejeri o'laroq ishlab kelgan. 2016 yilning aprelda Britaniyaga qaytgan Nozanin Zaxari Zaxariyni 2 yashar qizi bilan Tehron aeroportida Iron inqilobiy gvardiyasi qo'lga olganida. Iron matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, Nozanin Zaxariy 2009 yil radikal prezident Mahmud Ahmadinojad qayta saylangandan keyin Irondagi tuzumni ag'darishni rejalashtirishda ayblanmoqda. Jamg'arma hamda Nozanin Zaxariyning oila a'zolari bu ayblovlarni rad etib keladi. Oila a'zolarining aytishicha, Iron inqilobiy gvardiyasi Nozanin Zaxariyni josuslarni tayyorlab ularni yollaganini tan olishga chorlagan, ammo u bunday qilishdan bosh tortgan. Maxfiy tarzda o'tkazilgan sudlar ortidan o'tgan yilning sentyabr oyida Zaxariy 5 yilga ozodlikdan mahrum etilganida. Uning turmush o'rtog'i Richard Redcliff oliy sud qarori ortidan ularda hukmni yuridik jihatdan bekor qilish uchun boshqa imkon qolmaganini bildirdi. Nozanin o'tgan hafta yakunida oliy sudga qilgan arzi rad etilgani va unga chiqarilgan 5 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qolgandan xabar topdi dedi Richard Redcliff. Huquqshunosi telefon orqali Nozanin ishi bo'yicha sud endi boshqa hech nima qila olmasligini hamda bu ishni yopilganini aytdi. Mazkur qarorni chiqarish uchun hech qanday sud eshitishi bo'lmadi. Iron sud tizimi mazkur ish bo'yicha sharh berishdan bosh tortdi. Redcliff rafiqasi haliyam unga qo'yilgan ayblovlarni aniq bilmasligini aytdi. Nozanin begunoh, u dam olgani borgan ona, Londonda rivojlantirish xayriyat tashkilotchisi ishchisi xolos, dedi Redcliff. Britaniya tashqi ishlar idorasi Zagari Redcliffning arzi rad etilgani haqidagi xabarlardan xavotirda ekanligini bildirdi. Idora matbuot kotibi, bosh vazir va tashqi ishlar kotibi Zagari Redcliff xonimning ishi haqida Erondagi hamkasblariga murojaat qildi, dedi. London Zagari Redcliffga chiqarilgan hukmdan jiddiy xavotirda ekanligini bildirdi, lekin uni ozod etishga chaqirishgacha bormadi. Thomson Reuters Foundation Londonga joylashgan xayriya bo'lib, Reuters News agentligidan mustaqil ravishda ishlaydi. Tashkilot yetakchisi Monik Villa Zagari Redcliff arzining rad etilgani katta mag'lubiyat ekanligini aytdi.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga kelgan murojaatlar bilan men Mehribon tanishtiraman. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashovchi 32 yashar Samandar Said Azimov Prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga militsiya xodimlari bedodliklaridan shikoyat qilgan. Samandar ozodlik bilan bog'lanib, Prezident portaliga yo'llagan shikoyati mazmunini so'zlab berdi.
8 mart kuni Yunusobod tumani Samarali Saram ro'parasida DAI xodimlari bekinib olib bir radar qo'yib qo'ygan. Mani mashina 55 tezlikda kelayotgan edi. Ular 57da kelding deb to'xtatib, menga shunaqa nimasin. Strelkani ko'rib turibman, Meksika ko'rib kelayotganini bilaman. Endi ushbu o'tib qaytganingizdan keyin ko'rib qolib, shu qatta radar turganman. Unaqa baland tezlikda kelganim yo'q, 57da kelganim yo'q.
Menga tuhmat qildi. Men ulardan hujjat so'radim. Masalan, o'sha apparating, ya'ni fotoradaring, davlat standartidan tekshiruvdan o'tganman ulim. Ular menga hujjatini ko'rsatmadi. Men misol uchun haqqim bor, katta fuqaro. Undan talab qilishga haqqim bor. Savcha bo'yicha undan so'radim. Uni noto'g'ri ko'rsatdi. Endi bular nima qiladi? Bizda 200 ta xodimlar. O'zini foydasiga to'g'rilab qo'yadi uni.
Demak, uni to'g'rilash imkoni bor.
Ularda qanaqa bor?
Siz qayerdan bilasiz to'g'rilash mumkinligini?
Men oldin harbiy bo'lib ishlaganman.
Demak, siz xabardorsiz bunaqa haliga yo'llari borligidan.
Bunaqa emas borda, men bilamanda bu narsani. Bilaman, men so'radim. Men aytdim unga, ular 3 kishi edi, 3ta ekipaj o'tirgan edi. Bittang o'tir yonimga dedim, 50ta mana rulga o'tir, hayda dedim. Mashinalar mana shuning 60 tezlikda hayda, sen radaringni necha ko'rsatar ekan dedim. Aybdormasligimni isbot qilish uchun. Ular menga qo'pol muomalada bo'lib, menga jahl qilib, yana o'sha DAI xodimi. Haydovchilik guvohnomamni Jizzax viloyatiga yuborgan. Mana Jizzax viloyati mana hech qanaqa qarindoshim ham yo'q, yo bir adresimda bir ko'chaning nomi yo'q Jizzaxda, mahallamda nomi Jizzax emas.
Unda nimaga jo'natgan Jizzaxga?
Bu qasddan.
Endi siz portalga shikoyat qilganda nimadan shikoyat qildingiz?
O'sha mana shu yo'l patrul inspektorining g'ayri-qonuniy xatti-harakatlarini shikoyat qildim. Chunki DAI xodimlari osmonda xudo bo'lsa, ular o'zini yerda xudoman deb hisoblaydi. Muomalasi birinchidan juda ham qo'pol.
Samandar, siz noqonuniy xatti-harakatlari ustidan deyapsiz. Qanday, masalan, sana berasizmi? Qaysi noqonuniy xatti-harakatlar?
Qo'polidan tashqari, men unga pul to'ladim. U menga kvitansiya ham bermadi. Ertaga kelasan, pravayni olib ketasan dedi. Pulni oldi. Bu birinchi va noqonuniy xatti-harakati. Ikkinchisi, haydovchilik guvohnomamni Jizzaxga yubordi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasida sizni respublikaning qaysi hududida bo'lishingizdan qat'iy nazar, GAI to'xtatdimi, sizni travayingizga qarab oformit qilmaydi. Birinchi o'rinda mashinaning nimasini so'raydi, mashinaning hujjati, texpasport, ya'ni strahovka qadam, mana strahovka, strahovkada ham doverenosti ham mana pasport bo'yicha doimiy ro'yxatda turib yashash joyi ko'rsatilgan. Toshkent shahrida Yakkasaroy tumanida bu o'shani ko'rib turib, atayin qasddan men unga uni u menga nima dedi gapirdi, man shunchalik aqllimiz ha u budi, man aqlli emasman dedim, man nimamni talab qilyapman dedim, chunki mani haqqim poymol bo'ladi. Bu menga tuhmat qilyapti, 57 tezlikda kelding. Men 57 tezlikda kelmaganman faktiki. Xullas, mana qasddan pravani Jizzaxga jo'natgan.
Samandar, o'zi tartibi qanaqa? Haydovchilik guvohnomasini olib qo'ygandan keyin qanchada qaytarib olish mumkin?
Bir oy ichida olish kerak, vaqtida. Bir oy ichida siz borib olishingiz kerak, bir oyni ichida. Yaqinda mana 2 oy bo'ladi. Xullas, portalga telefon qildim, portal bo'yicha shaharga ega chaqirdi mani. U yerda ular mana ugovorit qilishga tushdi. Voy, unaqa qilma, bunaqa qilma, davom yo'q deb yoz, bunaqa deb yoz, bunaqa nimaga unaqa deb yozaman dedi. Nima uchun? Ular boshi qilishmoqchi bo'ldi. Men yo'l qo'ymadim boshi qilishiga. Men o'zimni nimada turdim misol uchun. Yo'q dedim. Men boshi qilmayman. Shunda men patrulga telefon qilgandan keyin biz olib keldik travayizni dedi. Boringda jingina travayizni olib, i korochi jingina yuring dedi. hech qayerda portalga ham telefon qilmasdan boshqa joyga ham. Yo'q, desam ha.
Oldingizmi pravani?
Pravani olgani borsam, pravam 3-chi divizionga ham kelmagan. Jizzaxdan lekin bu yerga olib keldirgan ekan bular. Olib kelgan, nima qilgan? Hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin men qaytib telefon qilishga majbur bo'ldim portalga. O'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga yana faqatona telefon qildim. Ular keyin ishni tegishli tartibda prokuraturaga berdi. Men bugun mana borib tanishib keldim. Portalning foydasi tegdi, lekin misolga portal mana yordam tegdi, nazorat ushlab turibdi.
Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida yashovchi Samandar Said Azimov arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Siz ham prezident portaliga yo'llagan arizangiz nusxasini Ozodlikka yo'llashni unutmang.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsAppdagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Sizdan telegram. Buxoro viloyati Kogon tumanida yashovchi Ibrat Elmurodov mahalliy hokimlik shikoyatlarini inobatga olmayotgandan nolidi.
Prezidentimiz aytadi, xalq bilan muloqot qilinglar. Kelib birontasi xabar ham olmaydi.
Barselona futbol jamoasi g'alabasini o'zbekistonlik fanatlar karnay surnay bilan nishonlamoqda.
To'g'ri, biroz haddan oshdek ko'rinadi boshlaqlar, lekin xalqimiz o'zi baribir ham futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi.
Taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov bilan suhbat. Dastur davomida kinojurnalist Abdulaziz Mahmudovning ozod nazari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
23 aprel yakshanba kuni Barselona futbol jamoasi Madridda La Liga peshqadami Real ustidan 3-2 hisobida nihoyatda qiyin g'alabaga erishdi. Barselonaning bu g'alabasini dunyoning turli burchaklaridagi klub muxlislari, jumladan o'zbekistonlik fanatlar keng nishonlashdi. Toshkentda yuzlab barsachilar karnay surnaylar bilan yurish qilgan bo'lsalar, Namangandagi markaziy bozorda xalqqa bepul osh tarqatildi. Men Sirojiddin Islom bu holatga izoh berishni so'rab taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovga bog'landim.
Xayrulla, mana Real Barselona o'yinidan keyin O'zbekiston turli mintaqalarda qandaydir bir to'ylar bo'lib ketdi. Namanganda osh tarqatishibdi, Toshkentda bozorlar odamlar chiqishgan. Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga bunchalik bu futbol eforiyasi?
Menimcha bu o'zi to'g'ri, biroz haddan oshdek ko'rinadi boshqalar, lekin xalqimiz o'zi baribir ham futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi. Real Barselona bo'lmagan taqdirda ham juda ko'pchilik futbol ishqibozlari O'zbekistonda yashayotganligini bilamiz. Endi Real Barselona masalasi faqat bizda bo'lmasa kerak, boshqa joyda ham keng avj olgan. Bizda endi asosan urf-odatimizda osh berish keng yoyilganligi uchun ehtimol o'zi kimdan boshlanganligini ko'rish kerak edi. O'sha Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messi o'rtasidagi tortishuv paydo bo'lgandan keyin juda ko'pchilik futbolga qiziqmaydigan odamlar ham ikkiga bo'linishdi. Ya'ni men hozir osh qilayotgan yoki karnay surnay chaldirayotgan mana shunaqa futboldan tashqaridagi, futbolga umuman mos kelmaydigan bir ishlarni qilayotgan insonlarni ko'pi juda ham futbol ishqibozlari emas. Ularning tabiatida shu qimorga, shu azart o'yinlarga misol Real Barselona bo'lmagan taqdirda ham boshqalar paydo bo'lsa, o'shalarni ikkiga bo'linadigan bir armiyaga o'xshatamanda.
Ya'ni ularni ko'pi. Xayrli, nima uchun misol uchun mana hozir men Chexiyada yashayman, Chexiyada buni ko'rganim yo'q. Angliyadan
Chexiyada, ya'ni Chexiyada osham berilmaydi.
Ko'rmayman. Yo'q, umuman deymanda, chiqib olib turib bir parad marshlar qilishganini ko'rganim yo'q, raqsga tushganini ko'rganim yo'q. Nimaga O'zbekistonda bo'lyapti deymanda, yo Rossiyada bo'layotganini men his qilganim yo'q. Chiqqan yo'q joyda. Lekin aynan O'zbekistonda bu narsa ko'rinyapti-da.
Ha, O'zbekistonda endi buni sababini juda chuqur bilmadim, lekin men O'zbekistondagi Real Barsachilarni futbol ishqibozlaridan bir boshqacharoq bir toifaga kiritardim-da. Ya'ni aytyapman-ku, hozir misol uchun Realchilar adashmasam 2013 yili birinchi bo'lib taxta bozordami karnay surnay qilishgan. Go'yoki Barselona ustidan g'alaba qozonganliklarini nishonlash niyatida. Bilmayman, men uncha xush kelmaydi bu narsalar, lekin o'sha boshlangandan keyin bunga javob o'laroq ikkinchi tomondan bo'ldi, bu narsa kuchayib ketdi, xolos.
Bu Paxtakor Navbahor o'rtasida agar o'yin bo'lsa-yu, Navbahor Paxtakor esa g'alaba qilsa, Namanganda ham shunaqa konsert bo'ladimi?
Yo'q, agar Namanganda shunaqa konsert bo'lsa, bitta boshlab bersa, yo Namangan yo Toshkentda boshlab bersa, ikkinchi javob bu yo tomondan bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu birinchi tomonga javob o'laroq ketdi va davom etib ketib qoldi. Lekin Rossiyada yo boshqa joylarda bo'lmayapti deyish mumkin, osh yoki boshqa narsalar, lekin men ko'p sport saytlarini kuzataman, ulardagi tortishuvlar ham shulardan qolishmaydi. Ya'ni butun dunyodagi futbol ishqibozlari ikkita armiyaga bo'linib qolishganligi bor narsa, Real Barsa masalasida. Chunki dunyoning eng zo'r ikkita futbolchisi shu jamoalarda harakat qilishadi va shuni hisobiga bo'lsa kerak, uzoq yillardan beri tortishib kelyapti-da. Oldin bunaqa narsa kuzatilmagan. Buning ustiga hozir ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketganligi uchun ehtimol shu narsada chiqib ketayotgandir. Demoqchimanki, bizni xalqimizni o'zi fe'lida bu narsa bor, ya'ni osh berish, mana shunaqa qiziqish va juda ko'p qiziqayotgan toifa, misol uchun hazratni vafoti, shayx vafot etganlarda juda ko'pchilik chiqdi-ku endi ijtimoiy tarmoq kuzatganlar, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'shalarni aksari misol uchun shayxni tanimagan odamlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni qiziqib qilayotganlar ko'p.
Endi nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda futbol bir din shaklini olyaptimi?
Yo'q, yo'q, bunaqa deb o'ylamayman, chunki Real Barselona masalasida muxlislar ikkiga bo'lingandan keyin bitta tomon go'yoki haqoratomuz bozor saviyasi ishlab bo'ldi, nima deysiz? Mana shunaqa qilgandan keyin ikkinchi tomon ham javob berish uchun boshladi. Men o'ylaymanki, bularni aksar tepasida turganlar yoki uyushtirayotganlar futbolga umuman aloqasi yo'q odamlar, futbolga qiziqmaydi ham. Ertaga Messi hamda Ronaldo erasi tugagandan keyin bularni kunduz chiroyoq bilan topib bo'lmaydi.
Balki Messi bilan Ronaldoning o'rnini boshqa futbolchilar egallar, o'shanda yanada kuchayar.
Yo, yo, men o'ylashimcha aynan shularga bog'liq bo'lib qoldi-da. Ya'ni ikkita yigit bir paytni o'zida chiqqanligi, oltin to'pni mana 9 yildan beri bir-biri bilan bo'lishib kelayotganligi va ular o'zi siyosiy tomondan bir-biriga dushman bo'lib turgan Real hamda Barselona jamoalarida ishtirok etayotganligi va Ispaniya chempionatida muntazam bir-biriga bog'liq bo'lib o'ynab kelayotganligi uchun mana shu narsa yuzaga keldi. Oldin misol biz yoshligimizda Zidane hamda Ronaldo bo'lardi, eski braziliyalik. Ular bitta jamoada o'ynashgan Realda. Shuning uchun ular o'rtasidagi raqobat ham ko'zga tashlanmagan. Kim zo'r, kim yomon degan ikki toifaga bo'linish imkoniyati yo'q edi paytlarda.
Qiziq. Ispaniyada ham agar O'zbekistonda mana shunday bir chempionat bo'lsa, agar Ispaniya kataloniyaliklar chiqib turib bayram qilisharmidi, Flamengoga raqsga tushisharmidi?
Unaqa bo'lmasligi aniq. Endi O'zbekiston futboli uning uchun Ispaniya darajasiga chiqish kerak, Ispaniya futbol muxlislari O'zbekiston futbol ishqibozlar darajasiga tushish kerakdi.
Lekin boshqa bir misol keltiraman sizga. Yaqinda bir nogiron oila yordam so'rab xalqqa murojaat qilgan, hech kim yordam bermaganda, ammo Barselona g'alabasidan keyin Namanganda 50 kilo osh tarqatyapti-da. Guruch damlab turib minglab odamlarga osh tarqatishyapti. Qiziq holat. Shunday emasmi?
Endi bunaqa misol keltirsangiz, misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham bor-ku. Ya'ni uncha men bunaqa misolga qo'shilmasdim-da. Ya'ni boshqa narsani ro'yxatga chiqib turib, boshqa narsani ayiblash men uchun to'g'risi xush kelmaydi. Ya'ni Suriyani eslataverishadi yoki Iroqda falonlar, men ko'p ko'rasiz-ku, o'zini juda ham taqvodor ko'rsatadiganlar bor. O'zi aslida hayotda unaqa emas-u, Facebookda yoki boshqa joyda osh yeyotganingizni rasmga tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, falon joyda ovqat yemayapti, nima qo'yyapsa, shunaqa misolga o'xshab tuyulyapti, lekin baribir ham men bu narsani oqlamoqchi emasman. Ya'ni futbol uchun osh qilish, futbol uchun osh qilishdan maqsad narigi jamoa muxlislarining ustidan kulish bu yerda. Shuning uchun ham
man oqlay olmayman. Ya'ni siz aytayotganingizdek, din maqomini olmasa ham bitta millatdosh bo'lgan, dindosh bo'lgan bir vatandoshini haqoratlashga o'xshagan narsa bo'ladi. Men bu narsalarni xush ko'rolmayman. Lekin boyagi misolingizni ham bu yoqqa tushira olmasdimki, nogironga bermadi dedingiz-ku. Endi u futbol uchun berayotgan, osh berayotgan odamni aybi emas deb o'ylayman. Bo'pti, boshqa narsa.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Qogon tumani Ganchkash qishlog'idan ozodlikka maktub yo'llagan Elmurodov Ibrat Prezident Mirziyoyevning buyruqlariga qaramay mahalliy hokimiyat xodimlari odamlarning shikoyatlarini inobatga olmayotganidan shikoyat qildi. Mushtari o'z murojaatini videoga olib ozodlikka yo'llagan. Mushtarining ta'kidlashicha bu video murojaatni oilasi juda og'ir ahvolga tushib qolgani sababli e'lon qilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Videoni moliyaviy qiyinchiliklar bois e'lon qilishga majbur bo'ldim. Lekin men umuman siyosatga aralashish niyatim yo'q, deb yozdi Ibrat Elmurodov. Bu murojaatni hozir tinglang.
Ana shu ahvolimda yashayapmiz, ana o'tin pechka, ana elektr pechka. Bu ham to'q pastligi uchun 3-4 soatga qiladi. 4 o'yramizdan yuguramiz hech qira. Iltimosimizni ham, nimamizni ham, murojaatni ham inobatga olmayapti. Hokimiyat, ana bu mahallamiz, boshqa nimalarimiz. Lekin prezidentimiz aytgan nimalardan hech kim inobatga olmayapti. Prezidentimiz kelib aytadilar, xalq bilan nima qilinglar, xalq bilan muloqot qilinglar. Kelib birontasi xabar ham olmaydi. Qizim mana shu 2 marta balisaga ham yo'qdi, 1 marta 2 marta shamollab. Skorni ham chaqiramiz, o'zida jo'lda bilib keladi. Topgan pulimiz ana shu, onasini ana bir ahvol bilib bu ayol kishi. Bu ayollik janob onalar oyog'i ostiga degan gaplar qira qolib ketibdi. Bu ahvol ana loy. Shu ahvolga o'zi biron chet davlatga buni bir Afrikaga yashamaydi. Chet davlatga. Prezidentimiz aytgan kommunal namunali uylar. Namunali uy bizga kerak emas. Faqat ana shu mana o'zimni uyimni taqlab bersa, men prezidentimdan minnatdorligim nimasini aytaman. Ana kelajakka ana bu go'dakda qira boradi. Bular yaxshi o'sishni xohlaydi. O'zbekistonning kelajagi shumi? Agar shu ahvolda agar yashasa agar bu O'zbekistonga tushmadim, ya'ni bilmadim. Men prezidentimga shu ahvolga yashayotganimni iltimos qilib murojaat qilaman. Shavkat Mirziyoyevichdan. Ana shu qizchamni metrkasi yo'q tufayli ana qiz bola 7 yoshga kirdi. Metrkasini taqlab bo'lmayapti. Kimga murojaat qilaylik? Qayerga boraylik? Endi faqat shu prezident hal qilayotgan deb shu prezidentimizni nimalarga, huzurlariga borish kerakmi? Yo'q, shu yerdan o'zimizni hokimiyat taqlab berib biladimi shuni? Prezidentimizdan bitta iltimosim shu. Shu mana qizlarim ish bilan meni ta'minlasin, ana ayolim ishga kirsin. O'zim ham ishga kiray, ana shu ahvolimni o'zim ko'taray.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan kino jurnalist Abdulaziz Mahmudov. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulaziz aka, siz bilan shu kunni voqealarini xususan O'zbekistondagi bozorlarni shoshilinch ravishda gipermarketlarga, supermarketlarga aylantirish jarayoni va shuni ortidagi janjallar to'g'risida suhbatlashmoqchi edim. Yoki hokimiyatni, Mirziyoyev hokimiyatini arxitekturasi to'g'risida suhbatlashmoqchi edim. Sizni suhbatga chorlayotgan paytimda siz kutilmaganda keling, Gorbachyovning qayta qurishi bilan Mirziyoyevning qayta qurishini qiyoslab gaplashaylik dedingiz. Men uchun kutilmagan bo'ldi. Shu paytgacha Mirziyoyevni birov Gorbachyovga o'xshatgani yo'q edi. Mana siz o'xshatyapsiz. Nimasi bilan o'xshaydi Mirziyoyev Gorbachyovga?
Endi meni nuqtai nazarim bo'yicha Mirziyoyev shu apparatni ichidan chiqqan odam. Gorbachyov singari. U tashqaridan kelgan yo'q. Gorbachyov ham apparatni ishlarini, ularni faoliyatini juda yaxshi bilgan odam edi. Mirziyoyev ham xuddi shu singari davlat apparatini yaxshi biladi va yaxshi ichidan bilgani uchun shuni o'zgartirmoqchi bo'lyapti. Gorbachyov ham ichidan bilgani uchun, o'zi shuni ichida yurgani uchun, ko'p narsalardan norozi bo'lgani uchun shuni o'zgartirmoqchi bo'ldi. Mirziyoyev ham shu ishni qilmoqchi. Endi meni nuqtai nazarim bo'yicha-da.
Faqat
bu yerda farq bor.
Nima farqlar?
Gorbachyov o'zini qayta qurishida pastdagi ijtimoiy guruhlarga o'zini murojaatlarini qilib, ularni qandaydir faoliyatiga yo'l ochib bergan. Norasmiy guruhlar paydo bo'lgan va shu norasmiylar byurokratiya bilan qarshi kurashni boshlashgan.
Endi hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak, Mixail Gorbachyov fuqarolik jamiyatini faoliyatiga keng yo'l ochgan edi. Fuqarolik jamiyati.
Albatta.
A, Mirziyoyevni ham shunday deyish mumkinmi?
Endi Mirziyoyev o'zini uslubi bor. U fuqarolik jamiyatini o'zini portallari orqali shularni murojaatlarini quloq solyapti. Shularni murojaatlariga o'zini bahosini berib, buni odamlari bahosini berib, tekshir qilishyapti. Lekin bu qanchalik samarali? Shu shunaqa savol paydo bo'ladi-da.
Siz bering shu savolni javobini. Qanchalik samarali?
U yerda o'tirgan odamlar qanchalik shu Mirziyoyevni qo'llaydi? Qanchalik ularga shu yangi qilinayotgan islohotlar kerak. Endi aytmoqchimanki, Mirziyoyev o'z faoliyatida bizni shu shakllangan byurokratiyaga murojaat qilyapti. Bu shakllangan byurokratiyaga murojaat qilishi menimcha besamar bo'ladi. Byurokratiya o'zini xarakteri qilmaydi-yu. Bu byurokratiya 1 yil emas, 3 yil emas, 5 yil emas, sovet davridan beri bu byurokratiya kelyapti. Saqlanib qolgan. Agar bularni ildizini, qalagini ko'radigan bo'lsak, bular hammasi tomir otib, sovet davridagi byurokratiyani bolalari, jiyanlari, qarindosh urug'lari, hammasi shu byurokratiya. Byurokratiya xalqni foydasiga, xalqqa zulm o'tkazib yashaydigan byurokratiya. Xalqni o'zini tom orqasi deb biladigan byurokratiya. Haqiqiy oshkoralik. Bu aytmoqchimanki, hozir endi qandaydir harakatlar qilinyapti oshkoralikka. Endi bu har xil redaksiyalarga, gazeta, jurnal, mana televideniyaga yangicha ishlash kerak degan gaplar bo'lyapti. Lekin yangicha ishlash uchun yangi kadrlar kerak. Bular 25 yil, 27 yil ichida imkon qadar tozalab yubordi. Genofondni yo'qotdi. O'ylaydigan, fikrlaydigan, kurashadigan genofondni bular yo'qotdi. A genofondsiz qanday qiladi? Bu o'tirganlar, radio, televideniya va hokazo joylarda o'tirganlar, bular aksariyati xamiliyonlar. Bugun shunday desa, ertaga unaqa gap gapiradi.
Abdulaziz aka, mana siz aytyapsiz, vaziyatni siz tasvirlayapsiz va sizni gaplaringizga ishonadigan bo'lsak, bu Mirziyoyevni qilayotgan islohotlardan hech qanday samara chiqmaydi. Siz ko'rayotgan narsani Shavkat Mirziyoyevni o'zi ko'rmayaptimi? Bilmaydimi?
Endi Shavkat Mirziyoyev apparatni odami. U endi o'zicha o'ylaydiki, shu apparat o'zidan o'zi korrupsiyani yo'qotadi, o'zidan o'zi xalqni hurmat qiladi, o'zidan o'zi yaxshilanadi, pokiza bo'ladi deb o'ylayaptida. Lekin bu apparat saraton kasalligi bilan kasal, byurokratiya apparati. Bu saraton kasalligini yoki operatsiya qilish kerak, yoki juda chuqur terapiyalar qilish kerak. Kimyoterapiya deydimi? Tushunyapsizmi? Bu apparatni biron narsa qilishiga ishonishim juda qiyin. Yangi kadrlar kerak, yangi yosh kadrlar kerak.
Endi qarangda, nima, mana yaqinda majlislardan birida Shavkat Mirziyoyev o'sha yangi kadrlar 2 yildan keyin yangi kadrlar keladi degan gapga o'xshash fikrni bildirdi. Qayerdan keladi o'sha 2 yildan keyin yangi kadrlar? Siz aytayotgan yangi kadrlar, Mirziyoyev aytayotgan yangi kadrlar.
Endi yangi kadrlar kelgancha, menimcha imkon qadar chet elga chiqib ketgan majbur bo'lgan odamlarni qaytarish kerak va shularni imkoniyatlaridan, shularni kuchidan foydalanib, shu pastdan norasmiy harakatlarni boshlash kerak.
Bu sizi fikringiz. Lekin Mirziyoyev shu ishni qiladimi? Mirziyoyev shu ishni qiladimi?
Endi islohotlar o'tkazaman desa, shuni qilish kerak.
Xo'p.
Birinchidan oshkoralik yoki birinchidan norasmiy guruhlarga ruxsat berish, tagidan yordam berish uchun. Ikkinchidan pastdan yordam berish uchun. Ikkinchidan oshkoralik.
Endi keling, men o'zim sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsa. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri hokimiyatni arxitekturasi, Mirziyoyev hokimiyatini arxitekturasi aniq tiniq ko'rinib qoldi. Yoki boshqacha aytsak, Mirziyoyevcha boshqaruv modeli, Mirziyoyevni boshqaruvi modelida 4 asosiy lavozim bor ekan. Bu hokim, militsiya boshlig'i, soliq boshlig'i, soliq inspeksiyasi boshlig'i va prokuror. Qayerga borsa, qayerda agar qaysi tumanda ish yoqmasa, shu 4 kishini olyapti. Ishdan olyapti va o'rniga boshqa 4 kishini qo'yyapti. Shu model samarali model deb bilasizmi va nima uchun hokimiyat modelini aynan shu ko'rinishini tanladi Mirziyoyev yoki 25 yildan beri o'zi aslida shundaymidi model?
O'zi aslida buni vertikal vlast deymiz, vertikal vlast shakllanib bo'lgan. Lekin hozirgi o'zgarishlar, o'zgartirishlar shaxmat nimasida, o'yinida rokirovka deyiladi. Falon joydan bitta figurani olib, tushgan joyga o'zgartirib, lekin haligi figuralarni sadirzaniyasi o'zgarmaydi. Shu baribir shu byurokratiyaning odami. Gap shunda. Va bu byurokratiya o'zini o'zi isloq qila olmaydi. Nega desangiz, bular juda yaxshi yashayapti. Hamma joylarni olgan, aytayapman, O'zbekistonni tom orqasiga aylantirib qo'ygan bular.
Xo'p, xo'p, Abdulaziz aka. Qarangda, mana hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i, soliq inspeksiyasi boshlig'i, prokuror. Lekin yana bitta idora bor. Milliy xavfsizlik xizmati. Mana shu xizmatni boshlig'i to'g'risida hech qanday gap aytilmayapti-da. Nimaga bunday?
Endi bu sohani boshlig'i haqida gap gapirilmagani, demak, kelishuv bor.
Qanaqa kelishuv?
Yoki men aytmoqchimanki, politsiya yoki militsiya biron bir odamni o'zini ushlab kamerasiga olib kelganda yaxshi politseyskiy, yomon politseyskiy degan o'yin bor.
Xo'p.
Hozir menimcha shu o'yin ketyapti.
Kim qaysi rolni bajaryapti?
Xavfsizlik xizmati yomon politseyskiy.
Mirziyoyev yaxshi politseyskiymi?
Ha, yaxshi politseyskiy.
Bu o'yin qachongacha davom etadi?
Endi bunga javob berish juda qiyin. Chunki qancha hozirgi islohotlar haqida gapirilmasin, hukumat yopiq, net prozrachnosti.
Xo'p, oshkoralik yo'q. Tamam. Toshkentdan kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov edi. Rahmat domla.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Stokgolmdagi hujum ijrochisi Rahmat Oqilovning 44 yashar akasi Olim Oqilov 23 aprel yakshanba kuni Samarqand shahrida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka Olim Oqilovning 2 qarindoshi ma'lum qildi. Ayni kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qo'shma amaliyot o'tkazib, hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra 23 aprel kuni tushlikdan keyin o'zlarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlari deb tanishtirgan 3 kishi 44 yashar Olim Oqilovni Samarqand shahrining janubida joylashgan Yangi hayot mahallasidagi uydan olib ketgan. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri Olim Oqilovning aynan nima uchun hibsga olinganini bilmasliklarini aytdi. Nega olib ketishganini bilmaymiz. Ukasining qilmishiga aloqador bo'lishi mumkin. Olim bir necha kundan beri istirobda yurgandi. Ukasining sudida qatnashish uchun Shvetsiyaga borishni planlashtirayotgandi, dedi u. Olim Oqilovning 39 yashar ukasi Rahmat Oqilov 7 aprelda Stokgolm markazidagi ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi natijasida 4 kishi qurbon bo'lgan va yana 15 kishi jarohat olgandi. Hujumdan bir necha soat o'tib, Rahmat Oqilov Stokgolm chetida hibsga olingan va keyinchalik dastlabki sud jarayonida advokatiga ko'ra o'z aybini tan olgan edi. Olim Oqilov hibsga olingan kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari qo'shma amaliyot o'tkazib, Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Bu haqda Shvetsiya politsiyasi 24 aprelda ma'lum qildi. Shvetsiya politsiyasi tarqatgan press-relizda hibsga olingan shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Shvetsiyadagi nufuzli Expressen nashri o'z manbasiga tayangan holda hibsga olingan shaxsning chechen jangarlariga aloqadorligini xabar qildi. Hozirga qadar Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlanib, Rahmat Oqilovdan tashqari yana bir kishi hibsda qolayotgan edi. Expressen nashrining huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar berishcha, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini IShID ekstremist guruhidan olganini aytgan. Rahmat Oqilov hujum rejasini bir hafta muqaddam tuzib chiqqanini bildirgan. Reja bo'yicha mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda ishga solinishi kerak bo'lgan, biroq portlash yuz bermagach qonga belangan Rahmat Oqilov jinoyat sahnidan qochgan, deb yozadi Expressen. Xabarda shuningdek ta'kidlanishicha, Rahmat Oqilov hujum paytidan hibsga olingunga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida IShIDdagi birodarlar bilan telefon aloqasida bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Nomini o'zgartirgan UzGazOil ishchilari oylik talab qilib rahbarlarini burchakka tiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Joriy yilning fevraliga qadar UzGazOil tijorat tanbasosida ishlab kelgan ayoq ishchilar o'z nefti gaz deb nomlanganidan beri oylik ola olmagan xodimlar majlis qilib rahbarlarini tikka qo'yib savolga tutishdi. Majlisda qatnashgan va 2 oydan beri oyligini ola olmagan ayoq ishchisining ozodlikka aytishicha rahbariyatdan norozi bo'lganlar 20 aprel kuni shirkat bosh ofisidagi majlislar zaliga yig'ilib o'z dardlarini aytishgan.
2 oy bo'ldiki oyligimni ololmadim. Buxgalteriyaga borsam 2 million so'mlik oyligim 300 ming so'm qilib qo'yilibdi. Qarasam bunaqa ahvolga tushgan bitta men emas ekanman. To'planishib majlis zaliga borib, shirkat direktori Botir To'rayev kelib dardimizni eshitsin deb talab qildik. Zal to'la edi. Oyligini ola olmaganlar va ishdan bo'shab rashyotini olmaganlar yig'ildi. Muloqot qilsin deb talab qilgandan keyin To'rayev va yana 2 rahbar kelib bizni tinchlantirmoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi,
deydi suhbatdosh. Ishchilarning O'zbek nefti gaz shirkati rahbari bilan o'ziga xos muloqoti aks etgan videotasvir Ozodlikda mavjud. Ayni tasvirda katak ko'ylak kiygan ishchining qo'llarini sarak-sarak qilib o'z haqini talab qilayotgani aks etgan. Men invalidman, 8 bolam bor. Nega meni nohaq ishdan bo'shatdingiz? Nega meni rashotimni bermadingiz? Bolalarimni kim boqadi? deya qisqa hayajon bilan gapirgan kishining nutqi zalda to'planganlar to'g'ri degan xitoblari bilan bo'linib turdi. Yana bitta video parchada esa galstuk taqqan rahbar odamning ishchilarni tinchlantirishga uringani aks etadi. Ozodlikning O'zbek nefti gaz boshqaruviga yaqin manbasiga ko'ra, shu kunlarda shirkatning Toshkent shahridagi ofisida bo'lgan to'polon majlis O'zbek nefti gaz va O'zbek nefti mahsulot idoralari rahbariyatida ko'rib chiqilgan. O'zbek nefti gaz tizimida ishlaydigan mulozimning aytishicha, ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi munozara nazoratda ushlab turilibdi. Muloqot keli formatda bo'lib o'tgan majlisda ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi ba'zi tushunmovchiliklarga aniqlik kiritildi. Muloqot yilini bahona qilib majlisni to'polonga aylantirishga uringanlar bilan alohida gaplashildi, dedi mulozim. Sobiq O'zgazoil ayoq ishida operator bo'lib ishlaydigan yigitning aytishicha, oyligini talab qilgan xodimlarni qo'rqitib qo'yish harakatlari ham ketmoqda. Men oyligimni talab qilsam, meni qo'rqitishyapti, esim bir ro'yxatiga tushding deb menga tahdid qilyapti rahbariyat. Odamlarni pulini bermaslik uchun ularga telefon qilib, seni esim bir so'radi deb qo'rqitishyapti, dedi suhbatdosh. Shirkat ishchisining ozodlikka aytishicha, u o'zi ishlayotgan shirkatdagi ish uslubidan portalga shikoyat yozgan. Portalga yozilgan shikoyat va to'polonli majlisdan keyin shirkatning bosh direktori Botir To'rayev ishdan bo'shagani to'g'risida gap so'zlar tarqadi. O'zbek nefti gazdagi ozodlik suhbatlashgan mulozim bu iddaolarni rad etdi. Yo'q, Botir To'rayev hech qayerga ketgani yo'q. U hozir har kuni ishga kelmoqda. Hech kim ishdan olingani yo'q, dedi mulozim.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.